Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bemorlari soni bo'yicha 2021 yildagi kunlik rekord yangilandi. Kecha 18 mart kuni mamlakatda 124 nafar insonda koronavirus aniqlangan. Joriy yilning 18 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81095 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 1 nafari Andijon viloyatida, 5 nafari Buxoro viloyatida, 1 nafari Sirdaryo viloyatida, 1 nafari Surxondaryo viloyatida, 2 nafari Xorazm viloyatida, 13 nafari Toshkent viloyatida, 99 nafari esa Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Andijon viloyatida 7 nafar, Surxondaryo viloyatida 1 nafar, Xorazm viloyatida 5 nafar, Toshkent viloyatida 7 nafar, Toshkent shahrida 78 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami soni 79631 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 99%ni tashkil etmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 842 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.